ธรรมกายเดิมแท้ในพุทธกาลคำว่าธรรมกายนั้นมีมาในพระไตรปิฎกรวมทั้งหมดมาเป็นคำโดดๆ3ครั้งและมาในคำสมาสคือคำว่าพหุธรรมกายา1ครั้งรวมเป็น4ครั้งที่มาเป็นคำโดดๆ3ครั้งนั้นมาในรูปธรรมกายโย2ครั้งธรรมกายัง1ครั้งแต่ในทั้งหมด4ครั้งนั้นครั้งที่สำคัญที่สุดคือที่มาในตัวพระสูตรแท้ๆซึ่งเป็นข้อความร้อยแก้วมีครั้งเดียวนอกนั้นมาในคัมภีร์อัปปทานในวงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม 32-33 ปิดวงเล็บเป็นคำร้อยกลองประเภทเล่าประวัติเชิงสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าธรรมกายที่มาครั้งแรกและครั้งเดียวอย่างเป็นเรื่องเป็นราวในพระสูตรนั้นพระพุทธเจ้าทรงใช้เป็นพระนามเรียกพระองค์เองและที่เรียกเป็นพระนามอย่างนี้ก็เกิดจากการที่ทรงเทียบระหว่างหลักการของพระพุทธศาสนากับหลักการของศาสนาพราหมณ์เรื่องเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสกับวาเสถะและภารัตวาชะวาเสถะและภารัตวาชะเป็นมานพคือเป็นพราหมณ์หนุ่มได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็เลยมาขอบวชตอนนั้นยังเป็นสามเณรอยู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จจงกรมอยู่วาเสถะและภารัตวาชะเห็นก็เลยเข้ามาแล้วก็สนทนาปราศัยพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าเธอทั้งสองคนมาบวชอย่างนี้และพราหมณ์ทั้งหลายเขาไม่ต่อว่าเอาหรือวาเสถะและภารัตวาชะก็กราบทูลว่าเขาด่าว่าอย่างรุนแรงเรียกว่าด่าจนถึงที่สุดเลยทีเดียวพระองค์ก็ตรัสถามว่าเขาด่าอย่างไรล่ะทั้งสองก็กราบทูลว่าพวกพราหมณ์ด่าว่าแกทั้งสองคนนี่เกิดมาดีแล้วในวรรณะสูงสุดเป็นพราหมณ์ผู้ประเสริฐเกิดจากโอษของพระพรหมเป็นผู้ที่พระพรหมสร้างขึ้นเป็นพรหมนิรมิตเป็นพรหมทายาทแล้วเรื่องอะไรล่ะมาสละวรรณะที่ประเสริฐนี่เสียแล้วไปบวชเป็นสมณะเป็นคนชั้นต่ำเกิดจากพระบาทของพระพรหมเขาด่าว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยปรารภเรื่องนี้แล้วก็ตรัสว่าที่พราหมณ์ว่าเขาเกิดมาจากพระพรหมพรหมเนรมิตขึ้นเกิดจากโอษของพระพรหมนั้นใครๆก็เห็นกันอยู่พวกพราหมณ์ที่เกิดกันมานั้นตอนก่อนจะเกิดนางพราหมณีก็มีท้องต่อมาก็คลอดพราหมณ์ก็ออกมาจากครรภ์ของนางพราหมณีก็เห็นอยู่แล้วบอกว่าเกิดจากปากพระพรหมพระองค์ได้ตรัสต่อไปว่าที่ว่าในวรรณะ4พราหมณ์เป็นวรรณะประเสริฐนั้นความจริงคนไม่ใช่ประเสริฐที่กำเนิดหรอกจะเป็นวรรณะไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรถ้าประพฤติดีทำกรรมดีก็เป็นผู้ประเสริฐแม้แต่เกิดในวรรณะสูงเป็นพราหมณ์เป็นต้นแต่ถ้าทำกรรมชั่วก็เป็นคนต่ำช้าเลวทรามฉะนั้นการที่จะประเสริฐหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิดแต่อยู่ที่การกระทำแล้วอะไรเป็นตัววัดการกระทำก็คือธรรมธรรมนี่แหละเป็นมาตรฐานเป็นเกณฑ์วัดฉะนั้นไม่ใช่พรหมสูงสุดแต่เป็นธรรมสูงสุดนี่คือข้อสรุปของพระพุทธเจ้านี้ก็คือการแยกให้เห็นความแตกต่างที่เป็นจุดยืนของพระพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์ทั้งฝ่ายศาสนาพราหมณ์ถือว่าพรหมเป็นเทพยิ่งใหญ่เป็นผู้ประเสริฐสูงสุดเป็นผู้สร้างและจัดสรรบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างทั้งโลกแห่งวัตถุและสังคมมนุษย์ส่วนในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ทรงถือธรรมคือความจริงที่มีอยู่โดยธรรมชาติเป็นใหญ่เป็นมาตรฐานเป็นเกณฑ์วัดทุกอย่างทั้งฝ่ายศาสนาพราหมณ์ถือว่าพราหมณ์เป็นผู้ประเสริฐเป็นวรรณะสูงสุดเกิดจากโอษพระพรหมเป็นผู้ที่พระพรหมเนรมิตขึ้นเป็นทายาทของพรหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าพราหม หรือคนวรรณะไหนก็ตามไม่ได้สูงประเสริฐโดยชาติกำเนิดแต่สูงประเสริฐด้วยการกระทำความประพฤติของตนซึ่งจะต้องเอาธรรมเป็นเกณฑ์ตัดสินธรรมสูงเลิศประเสริฐสุดแม้แต่พราหมณ์นั้นก็เกิดตามธรรมดาคือเกิดจากครรภ์ของนางพราหมณีเท่านั้นเองความประเสริฐของพราหมณ์นั้นอยู่ที่ธรรมทำไมประพฤติธรรมก็ต่ำสามเช่นเดียวกันไม่ว่าวรรณะไหนเพื่อเทียบกับการที่ศาสนาพราหมณ์สอนว่าพราหมณ์เกิดจากโอทของพระพรหมพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพระภิกษุทั้งหลายก็เกิดจากธรรมคือเกิดจากหลักการแห่งความจริงความถูกต้องดีงามและธรรมนี้ก็ออกมาจากพระโอทของพระองค์เหล่าสาวกของพระองค์จึงชื่อว่าเกิดจากโอทของพระพุทธเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นธรรมกายคือเป็นแหล่งที่รวมไว้และเป็นที่หลั่งไหลออกมาแห่งธรรมนั้นในขณะที่ศาสนาพราหมณ์สอนว่าพราหมณ์เป็นพรหมนิรมิตในวงเล็บผู้ที่พระพรหมเนรมิตขึ้นปิดวงเล็บเป็นพรหมทายาทในวงเล็บทายาทของพรหมปิดวงเล็บพระพุทธเจ้าตรัสว่าเหล่าสาวกของพระองค์เป็นธรรมนิรมิตในวงเล็บผู้ที่ธรรมสร้างขึ้นปิดวงเล็บเป็นธรรมทายาทในวงเล็บทายาทของธรรมปิดวงเล็บขอให้ดูข้อความที่มาของธรรมกายในพระไตรปิฎกที่เทียบคำของฝ่ายพราหมณ์กับของพระพุทธเจ้าดังนี้พราหมณาพันเตเอวะมหังสุพราหมโนวะเสร็จโถวันโนฮีนาอัญเยวันนาพรหมโนวะสุโกวันโนกันหาอัญเยวันนาพรหมนาวะสุชันติโนอพรหมนาพรหมนาพรหมุโนปุตตาโอรสามุขโตชาตาพรหมชาพรหมนิมิตาพรหมทายาทาธัมโมหิวาเสถาเสถโธชะเนตัสมิงทิเถเจวะอภิสัมปรายัญจะยัสสะโขปะนัสสะวาเสถาตถาคเตสัทธานิวิถามูลชาตาปฏิทิตาทันหาอสังหาริยาตัดเสตังกัลลังวาจายะภัควะโตมหิปุตโตโอรโสมุขโตชาโตธรรมโชธรรมนิมิโตธรรมทายาโทติตังกิจสะเหตุตถาคะตัสสะเหตังวาเสถาอธิวะจะนังธรรมกายโยอิติปิพรหมกายโยอิติปิธรรมภูโตอิติปิพรหมภูโตอิติปิวาเสทะและภารัทวาชะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าพราหมณ์เท่านั้นเป็นวรรณะประเสริฐวรรณะอื่นต่ำทรามพราหมณ์เท่านั้นเป็นวรรณะขาววรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์วรรณะอื่นไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เป็นบุตรเป็นโอรสของพระพรหมเกิดจากโอทของพระพรหมพราหมณ์เกิดจากพระพรหมเป็นพรหมนิรมิตในวงเล็บผู้ที่พระพรหมสร้างปิดวงเล็บเป็นพรหมทายาทในวงเล็บทายาทของพระพรหมปิดวงเล็บพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกรวาเสถะและภารัตวาชะข้อที่พราหมณ์ทั้งหลายกล่าวนั้นวินยูชนทั้งหลายหายอมรับไม่เพราะเหตุว่าในบรรดาวรรณะทั้งสี่นั้นผู้ใดก็ตามเป็นอรหันต์หมดสิ้นอาสวะแล้วผู้นั้นเรียกว่าเป็นผู้สูงสุดในวรรณะทั้งหมดทั้งนี้ก็เพราะธรรม หาใช่เพราะอธรรมไม่ธรรมนี่แหละประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าบุคคลผู้ใดมีศรัทธาที่ฝังรากหยั่งลงประดิษฐานมั่นคงในตถาคตใครๆไม่อาจพลากไปได้ควรเรียกบุคคลผู้นั้นว่าเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดแต่โอทของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้เกิดจากธรรมเป็นธรรมนิรมิตในวงเล็บผู้ที่ทำสร้างปิดวงเล็บเป็นธรรมทายาทในวงเล็บทายาทแห่งธรรมปิดวงเล็บข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคำว่าธรรมกายก็ดีพรหมกายก็ดีธรรมพูดก็ดีพรหมพูดก็ดีเป็นชื่อของตถาคตในวงเล็บทีฆนิกายปาติกวรรคพระไตรปิฎกเล่ม11ข้อ51หน้า91ปิดวงเล็บกายแปลว่ากองที่รวมที่ชุมนุมหรือประมวลไว้เมื่อเป็นที่รวมหรือเป็นที่ชุมนุมประมวลไว้แห่งธรรมก็จึงเรียกว่าธรรมกายเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมกายก็คือคำที่กล่าวขึ้นมาเพื่อใช้เรียกพระพุทธเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นแหล่งที่รวมและเป็นที่หลั่งไหลออกมาแห่งธรรมคือพระพุทธเจ้าทรงค้นพบธรรมและทรงคิดพิจารณาจัดลำดับระบบคำสอนของพระองค์แล้วก็ตรัสออกมาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เป็นธรรมกายดังที่ท่านอธิบายไว้ว่าตถาคโตหิเตปิตกังพุทธวจนังหัตถเยนะจินเตตวาวาจายะอภินีหริเนตัสสะกาโยธรรมมยัตตาธรรมโมวะอิติธรรมโมกาโยอัสสาติธรรมกายโยในวงเล็บทีฆนิกายอรรถกถาเล่ม3หน้า50ปิดวงเล็บแปลว่าแท้จริงพระตถาคตทรงคิดพุทธพจน์ทั้งไตรปิฎกด้วยพระทัยแล้วทรงนำออกแสดงด้วยพระวาจาด้วยเหตุนั้นพระกายของพระองค์ก็เท่ากับเป็นธรรมเพราะแล้วด้วยธรรมธรรมเป็นพระกายของพระตถาคตโดยในดังนี้ฉะนั้นพระองค์จึงเป็นธรรมกายนี้คือความหมายที่แท้จริงของคำว่าธรรมกาย